Jutro 9:30, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. U Beogradu danas parada ponosa šetnjom se ukazuje na probleme LGBT zajednice, poručuju organizatori. Protest 1 od 5 miliona u Beogradu sinoć završen ispred komore izvršitelja. Učesnici poručili zagipsaćemo vrata ako nastave zloupotrebe. U Severnoj Makedoniji smenjena specijalna tužiteljka Katica Janeva. Saudijska Arabija privremeno prekinula proizvodnju u napadnutim naftnim postrojenjima. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 29 stepeni. U ovoj emisiji nakon pregleda vesti čućete intervju sa istoričarem Ivom Goldsteinom, a on povodom nedavne izjave hrvatske predsjednice da su Hrvati s razmjerno broju stanovnika dali najveći doprinos antifašističkoj borbi u Europi, upozorava na štetnost licitiranja brojkama.
Ova relativizacija tih zločinačkih pokreta nam oduzima budućnost. Hrvatska je dio Europske unije, međutim, jedan dio političkog života upravo funkcionira na temeljima posve drugačijih vrijednosti nego li što bi Europska unija i liberalno-demokratske vrijednosti tražile od nje.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radio Slobodna Evropa za nedjelju 15. septembar. U Beogradu je sinoć održan još jedan protest, jedan od 5 miliona, a ovo 41. okupljanje najviše je bilo posvećeno studentima iz organizacije 1 od 5 miliona, koji od petka blokiraju zgradu rektorata Univerziteta u Beogradu, tražeći razrešenje ministra financija Siniše Malog zbog plagiranja fakultetske diplome. Protest pratila Svetlana Božić-Krinčanić.
Dve teme su bile dominantne tokom protesta, bojkot izbora i aktualna blokada zgrade rektorata Univerziteta u Beogradu, u kojoj se već 30 sati nalaze studenti okupljeni iz organizacije 1 od 5 miliona. Student Moma Kovačević poručuje okupljenima na protestu da neće odustati.
Pozivamo rektorku da stane na stranu studenata, da na javnom servisu Radio Televizije Srbije zahteva razrešenje dužnosti plagijatora, ministra financija Siniše Malog. Strah je jedan od najvećih neprijatelja demokratije.
U petak 13. septembra, dan uoči 41. protesta, studenti su blokirali zgradu rektorata univerziteta gde je u jednom trenutku došlo do incidenta. Verbalni sukob i hoškanje nastalo je između dve grupe studenata, onih okupljenih oko 1 od 5 miliona i druge grupe koja se predstavila kao nezavisna studentska organizacija. Na ovom protestu podršku studentima dala je i profesorka biologije Beogradskog univerziteta Biljana Stojković.
Ja mislim da mi dugujemo dubok naklon studentima koji se nalaze ovde u ovoj zgradi. Oni imaju svoj način borbe, ali moramo da znamo da se oni bore za nas, za našu budućnost. Oni zapravo i jesu naša budućnost.
Sa platoa kod Filozofskog fakulteta građani su prošetali do sedišta Komore izvršitelja Srbije, gde su kod ulaznih vrata ostavili kantu sa krečom, navodeći da to simbolizuje polomljenu ruku novosađanke Slobodanke Ninić, koja je izbačena iz svog stana. Ima da je kod komore bio planiran kraj okupljanja, učesnici protesta odlučili su da se vrate do platoa kod Filozofskog fakulteta da još jednom pozdrave studente u rektoratu. Studenti su sa vrata i prozora pozdravili okupljene, a kratko im se obratila i studentkinja Mila Jovanović, koja se zahvalila na podršci i poručila da studenti ostaju u zgradi rektorata. Već 9 meseci građani protestuju svake subote u centru Beograda. Učesnici i organizatori protesta još od decembra 2018. traže od vlasti u Srbiji da se obezbede uslovi za fer i ravnopravne izbore, da se omogući nezavisnost rada kontrolnih tela, kao i da se stvore uslovi za povratak opozicije u parlament, a da se njihovi stavovi čuju na državnoj radioteleviziji Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
Beogradska nedelja ponosa, koja traje od 9. septembra, završava se danas paradom pod sloganom Ne odričem se. Organizatori najavljuju da će učesnici šetati do najvažnijih institucija u zemlji i ukazati na potrebu rešavanja problema pripadnika LGBT zajednica u Srbiji. Šetnja počinje u 17 sati sa Beogradskog trga Slavija, a predviđeno je da se učesnici parade kreću ulicom Kralja Milana preko trga Nikole Pašića, pa ulicom Kneza Miloša do zgrade vlade, a kraj parade predviđen je u parku Manjež, gde je najavljen koncert. Opširniji u prilogu Branke Mihajlović.
Organizatori Prajda su saopštili na početku nedelje ponosa da neće uručivati pozive zvaničicima, ali da očekuju da će se na paradi pojaviti premijerka Ana Brnabić, kao i ministri koji se bave pravima LGBT populacije. Pozvani su roditelji, rodbina i prijatelji LGBT osoba. U okviru nedelje ponosa otvorena je u Kulturnom centru Grad izložba fotografija sa Prajdova održanih u gradovima balkanskih zemalja. Ovogodišnji slogan Ne odričem se ima ličnu, ali i političku notu i poruku, objasnili su organizatori. Ne odričemo se ljudi, ali ni vrednosti, ne odričemo se slobode, ne odričemo se prava, ne odričemo se jednakosti, odričemo se homofobije i straha u kojem nas teraju da živimo, rečeno je na početku nedelje ponosa. Na prošlogodišnjoj paradi učestvovali su predstavnici vlade Srbije Ana Brnabić, koja se deklarisala kao LGBT osoba, gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić, kao i ministri za rad Zoran Đorđević i državne upravu Branko Ružić. Prajdu su prisustvovali i ambasadori SAD-a i Velike Britanije u Beogradu Kyle Scott i Denis Kiff. Pride 2019. šesti je koji se u kontinuitetu održava u Beogradu. 2014. nakon 3 godine pauze, u Beogradu je održan prvi Pride koji se smatra uspešnim, odnosno koji nisu remetili incidenti, niti se uoči njega usijala atmosfera u društvu. Podsjetimo da je prva prethodna parada ponosa održana u oktobru 2010. godine uz velike nerede i nasilje na ulicama Beograda. 2011., 12. i 13. Pride nije ni održavan. Beograd je jedan od 5 kandidata za Euro Pride 2022. godine. To je godišnji događaj koji se održava u nekom od evropskih gradova, a Beograd bi kao domaćin dobio priznanje za dugogodišnju borbu i promociju prava LGBT zajednice, uprkos nasilju sa kojim su se decenijama suočavale. Ove godine su održane i prve parade ponosa u 2 države regiona, u Severnoj Makedoniji i u Bosni i Hercegovini. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Botan Harčenko kazao je da se Rusija ne zalaže za podelu Kosova, niti za bilo koju od varijanti rešavanja tog pitanja, ali da ne može da razume ni izjavu da bi podela stvorila presedan u Evropi. Botan Harčenko je za list Politika rekao da rešenje može biti pronađeno samo kao rezultat dugotrajnih pregovora i kompromisa, kao i da ni jedna šema koja je smišljena i nametana s polja neće stvoriti neki dugoročni temelj, kaže Botan Harčenko. Savet državnih tužilaca Severne Makedonije sinoć na vanrednoj sednici jednoglasno razrešio specijalnu tužiteljku Katicu Janovu, koja je osumnjičena u slučaju iznude, poznatijem kao afera reket, dan pre isteka mandata. Zeleno svetlo da razreši Janovu savet je ranije dobio od poslanika parlamenta Severne Makedonije. Zbog napada dronovima na 2 naftna postrojenja u Saudijskoj Arabiji, privremeno je prekinuta proizvodnja na te 2 lokacije, što pogađa oko polovinu ukupne proizvodnje nacionalnog naftnog giganta Aramco, saopštilo je sinoć Saudijsko ministarstvo energetike. U jučerašnjem napadu jemenskih šiitskih Huti pobunjenika pogođeno je najveće svetsko postrojenje za preradu nafte i još jedno veliko naftno polje, izazvavši ogromne požare na ranjivom mestu za globalno snabdevanje energijom. Saudijski ministar je u saopštenju dodao da su požari pod kontrolom, kao i da nema povređenih. SAD su juče Iran optužila da je odgovoran za napad. Američki državni sekretar Mike Pompeo je u Twitter poruci napisao da nema dokaza da su napadi došli iz Jemena i dodao da je Iran pokrenuo napad bez presedana na svetske zalihe energenata. 1000 ljudi protestovalo je u Frankfurtu kako bi zatražili više akcije u borbi protiv klimatskih promjena, dok se u tom gradu održava sajam automobila. Neki su vozili bicikle autoputem koji je privremeno zatvoren zbog sajma. Zahtevi koje su organizatori izneli uključuju kraj proizvodnje motora sa unutrašnjim sagorevanjem, ekološki transport do 2035. godine, ograničenje brzine na autoputu i snažan paket nemačke klimatske politike.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Povodom nedavne izjave predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović da su Hrvati s razmjernom broju stanovnika dali najveći doprinos antifašističkoj borbi u Europi, istoričar Ivo Goldstein u razgovoru sa Draganom Štavljaninom upozorava na štetnost licitiranja brojkama.
Pa da krenemo od izjave predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović tokom ceremonije u Poljskoj kojom je obeležen 80. godišnjica od početka Drugog svjetskog rata, da je Hrvatska s razmjerno broju stanovnika dala najveći doprinos antifašističkoj borbi u Europi. Šta statistika govori kada reč o učešću pripadnika hrvatskog naroda u antifašističkoj borbi kada je reč o ostalim jugoslovenskim narodima?
Ja bih volio da ova diskusija naša, odnosno ovaj naš razgovor, prođe bez politiziranja, ali to je očigledno nemoguće. Naime, ja sam ipak istraživač, znanstvenik, prema tome u principu se ne bi htio i ne bi trebao baviti politikom. Činjenica je da se moramo i da se, ako ništa drugo, ako se i ne želimo baviti politikom, politika se bavi nama, pa je žalosno da jedan takav događaj, odnosno činjenica, drugi svjetski rat na prostoru bivše Jugoslavije je duboko politiziran 74 godine nakon završetka tog rata, ne govori puno o partizanima, govori i o partizanima i o svim onima koji su bili na onoj drugoj strani, nego govori i o nama samima danas, kakvi jesmo, da jesmo, prema tome o nezrelosti, ja bih rekao, naših društava, postjugoslavenskih društava i postjugoslavenskih država, da se na pravi način suoče sa svojom stvarnom prošlošću. Ovako jedna izjava da je Hrvatska imala najjači antifašistički pokret, možda dobro zvuči kad ju izgovori političar, međutim kad ja kao historičar moram to komentirati, onda naravno da to treba staviti u kontekst i moram malo stvari pojasniti. Kad govorimo o Hrvatima u antifašističkoj borbi ili o Hrvatskoj, onda su to dvije različite stvari. Dakle, govoriti o antifašističkom pokretu u Hrvatskoj znači uključivati sve hrvatske građane u to, dakle na teritoriju nekadašnje Socijalističke Republike Hrvatske, a današnje Republike Hrvatske, što naravno ne uključuje samo Hrvate, nego i veliki i iznadprosječni broj Srba. Činjenica je da od početka ustanka, od 7000 hrvatskih partizana, otprilike 5400 je bilo Srba i oko 800 Hrvata. Dakle, 80% tadašnjih hrvatskih partizana su bili Srbi. Kada govorimo o onoj brojci koja se često, dakle u politici, uzima u obzir, to je ta brojka da su Hrvati nadprosječno bili baš dakle sami Hrvati, bili nadprosječno zastupljeni u partizanima, to je temeljeno na izjavi, dakle, Josipa Broza Tita iz proljeća 44. godine, koji je ustanovio, i to je službena brojka, da u tom trenutku u Narodno-oslobodilačkoj vojsci ima 44% Srba, 30% Hrvata, 10% Slovenaca, 4% Crnogoraca i 2,5% Muslimana. I to je onda, kada to zbrojite, to je nekih 90-91%, ostatak pripada drugim narodnostima, i kada to zapravo svedete na broj Hrvata, onda ćete vidjeti da zapravo taj broj Hrvata je nadprosječan u odnosu na učešće Hrvata u tadašnjoj Jugoslaviji, koja je negdje tada bila, teško je reći, jer to ovisi o tome koji popis se uzima kao relevantan, da li ona iz 31. ili 48. godine, ali negdje Hrvata je bilo između 22-24, možda do 26% na teritoriju tadašnje Jugoslavije, a 30% su bili zastupljeni. Ako računamo da je Srba bilo nekih 40%, onda vidimo da u postotku, dakle u relativnim odnosima, je Hrvata bilo više. Međutim, treba znati, u tom trenutku i prije i tokom cijelog rata, broj Srba iz Hrvatske, dakle hrvatskih Srba i bosansko-hercegovačkih Srba, je bio apsolutno najveći u odnosu na druge narodnosti ili nacije, na teritoriju, dakle, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, gdje je antifašistički partizanski pokret bio najjači. Apsolutno. I to treba znati i to treba jasno.
Koje su to brojke i procenti? Da li imate to?
A taj broj, ovo što sam vam rekao, da je, dakle, na kraju 1941. godine bilo otprilike 7000 hrvatskih partizana, od toga 5400 Srba i 800 Hrvata, broj Hrvata se postupno već 42. izjednačio, a onda naravno zato što je Hrvata više i Srba je bilo nekih u Hrvatskoj tada nekih 16%, dakle Hrvata je bilo već do, dakle Hrvata je rasto do negdje ljeta 42. već na 32%, pa onda već tokom 43. Hrvati u partizanima postaju vojni, barem u Hrvatskoj, u odnosu na Srbe, a onda negdje 44. u Hrvatskoj ima, što se tiče partizana, ima nekih 61% Hrvata i 28% Srba. To znači da Srba i dalje, a to je kraj 44. ima natprosječno više nego li što ih je bilo udio u stanovništvu. Međutim, ukupni broj Srba koji je tada do ljeta 44. koji je sudjelovao u antifašističkoj borbi je ukupno gledajući na jugoslavenskom prostoru bio manji zato što u Srbiji partizanski pokret je bio puno, puno slabiji nego u to doba, nego li u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Međutim, definitivno sama partizanska borba ne bi tako bila uspješna da uistinu do kraja rata nisu u njoj sudjelovali pripadnici svih naroda. I to nije nikakva sada politička parola koju ja širim kao član Saveza komunista, nego činjenica jest, partizanski pokret se dobro prezentirao u različitim jugoslavenskim sredinama. I do kraja rata uspio je pridobiti priličan broj pristaša. Ono što mi vidimo da je taj pokret na različite načine pristupao u različitim situacijama, različitim narodima i da je bio uspješan. Da je bio uspješan, da je iznio sam taj teret oslobođenja na svojim plećima. I čitava Jugoslavija, što je apsolutni unikum, na to trebamo biti ponosni, se oslobodila vlastitim snagama. Jest da su Sovjeti došli i pomogli oko oslobođenja Beograda i Vojvodine, ali bez sudjelovanja partizana u tim oslobodilačkim akcijama, ta pobjeda, to oslobođenje ne bi bilo pravo, a ono se dogodilo. Dakle, ja bih volio da se prestane licitirati brojkama, nisu brojke ključ priče, nego su ključ priče ipak onaj povijesni kontekst koji je važan, a to je da je to bio jugoslavenski pokret u kojem se pokazalo da pripadnici različitih jugoslavenskih naroda imaju načina, potrebe, mogućnosti da u njemu ravnopravno sudjeluju i da prenađu sebe.
U Srbiji ne samo političari, nego i pojedini istoričari ističu da su Hrvati masovno krenuli u antifašističku borbu tek nakon pada Mussolinija u septembru 1943. i kada je bilo jasno da Hitler gubi rat, a da zapravo...
Pa, mislim da je to ipak pojednostavljivanje. Stvari su ipak malo kompliciranije i ovisile su o jednom dužem razdoblju. Dakle, Hrvati su... Moguće je, jedan dobar dio Hrvata je 41. dočekao NDH, osnivanje NDH sa, ajmo reći tako, sa zadovoljstvom. Jednim dijelom zato što je nestala Jugoslavija, koja je bila diktatura i ljudi jednostavno, postojala je snažna opozicija svemu onome što se događalo u toj državi, a drugo, ne treba zaboraviti da su mislili da je NDH zapravo bijeg iz rata i da će rat, eto, novim... Dakle, nije bilo rata, a dobili smo državu, prema tome bez rata smo prošli, a eto cijela Europa je zagribila u tom krvavom ubilačkom ratu. Međutim, vidjelo se da su to računi vrlo kratkoga vijeka, već u ljeto su krenule nestašice, koje su ekonomska situacija je postala katastrofalna, talijanska i njemačka vojska su se i na teritoriju koji je bio NDH uistinu pokazale kao okupatorske i pljačkaške de facto. Dakle, to je jedna činjenica. Druga činjenica je bila da NDH je ostala rimskim ugovorima iz maja 1941. zapravo bez nekih ključnih teritorija. Dakle, ne samo Hrvatskog primorja i Dalmacije koju je uzela Italija, nego i najplodnijih poljoprivrednih područja Međimurja i Baranje, koje je morala dati Mađarskoj, a onda je počeo i ustaški teror koji je prvenstveno genocidno nasrnuo na Srbe, na Židove, na Rome, ali vrlo brzo i na Hrvate. Tako da mnogi Hrvati su se vrlo brzo do 40. 41. 42. su imali jasnu distancu prema ustašama. Međutim, ići u partizane je bilo malo teže. U Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, Srbi nisu imali alternativu. Morali su bježati u šumu, pogotovo oni koji su živjeli na selima. U gradu, gradsko stanovništvo je ipak lakše, što se tiče Srba, lakše prolazilo. Međutim, na seoskim područjima, pogotovo tamo gdje je stanovništvo bilo miješano, bijeg u partizane je značio zapravo spašavanje života. Za Hrvate to nije bilo tako. Uostalom, odlazak čitavih obitelji, porodica na oslobođeni teritorij, pristupanje partizanima, u prvo doba nije bilo uopće moguće. A ako je netko pobjegao od mlađih dečki u partizane, vrlo brzo se događalo da bi ustaše došli po članove obitelji i slali ih u Jasenovac. Međutim, taj, kako bih rekao, kritički negativan odnos prema NDH je polako sazrijevao tokom 42. Recimo, pogotovo kad su domobrane slali na istočno bojište ili kada su ih pokušavali slati, kad su oni znali da idu ili na istočno bojište, dakle u Sovjetski savez, ili u Bosnu koja je bila najteže bojište i kojeg su se svi grozili, da ne odu u Bosnu ili dakle na ta ratišta, kad bi otišli na dopust, na dopusta se ne bi vraćali u domobrane, nego bi otišli u partizane. I takvih izvještaja vi imate čitav niz. Ja vam mogu i pročitati te izvještaje ustaških informatora iz Zagreba. Dakle, evo vam ovako, Zagreb je pisao antifašistički i čitava, kad vi otprilike gledate koliko je Zagreb imao žrtava u Drugom svjetskom ratu, sa jedne i sa druge strane, vidjet ćete koliko pretežu antifašističke žrtve. Bilo je otprilike 7 do 8 hiljada ubijenih Židova, nekih otprilike isti broj, recimo 6-7 hiljada žrtava ustaškog terora, otprilike isti broj nekih 6-7 hiljada stradalih u partizanima i otprilike isti broj, dakle 6-7 hiljada onih koji su stradali u domobranima i u ustašama. Prema tome, otprilike 3:1.
Gospođa Kitarović je rekla da je oko 500 hiljada ljudi iz Hrvatske učestvovalo u antifašističkom pokretu.
Toliko boraca nije bilo. Bilo je recimo puno manje. Međutim, vjerojatno je ona ili njezini savjetnici su izvadili neki broj onih koji su surađivali ili koji su podržavali, dakle familije, partizanske familije, pri čemu vjerojatno računa onda i svoju, jer je ona iz partizanske familije, dakle iz jednog kraja tamo Primorja i Gorskog Kotara koji je bio apsolutno hrvatski, a gotovo bih rekao to prosto partizanski.
U reakcijama iz Srbije se ističe da bilo je pola miliona, ali pola miliona ljudi koji su bili deo ustaškog sistema na ovaj ili onaj način. Koliko je zaista ljudi u Hrvatskoj, govorimo etničkim Hrvatima, da kažem, bilo aktivno da podržavao i bio deo ustaškog pokreta? Da li se može govoriti o tome da su u nekom trenutku na početku prevladavali u odnosu na partizanski pokret?
Nije bilo naravno slobodnih izbora, nije bilo nikakvih, nije ni moglo biti nikakvih socioloških analiza ili analiza javnog mnijenja, dakle ispitivanja javnog mnijenja o političkim preferencijama kakvih imamo danas. Prema tome možemo samo razmišljati, odnosno možemo samo naknadno analizirati izvore i onda se može vrlo lako doći do zaključka da u prvoj polovini da su izbori bili i da je ta neka hipotetična situacija uopće bila moguća, a nije bila naravno moguća, ali da je bila moguća i da se u Hrvatskoj 43. postavilo pitanje za koga biste glasali ili za koga ćete glasati, da li za partizane, da li za ustaše. Već 43. i prije kapitulacije Italije, mislim da postaje jasno da bi većina Hrvata optirala za partizansku stranu. Čitavi krajevi, dakle Dalmacija, Hrvatsko primorje, Istra, ali dakle to su krajevi koje je anektirala i dijelom okupirala Italija. Ali ne samo oni, nego i Žumberak, dakle na granici prema Sloveniji, i Zagorje, dijelovi Slavonije, Hrvati žive jednim dijelom izmiješani sa Srbima, jednim dijelom u čisto hrvatskim općinama, tu su bile već snažne partizanske jedinice sa bazom koja je bila u lokalnim selima.
Te nacionalne razlike, podozrivosti, surevnjivosti, prebrojavanje koje je i dovelo do tog bratoubilačkog rata i svega što se dešavalo tokom Drugog svjetskog rata, uz naravno delovanje Nemačke i italijanske okupacione sile, se i danas izražava i dešava, dakle imamo ta prepucavanja, ko je šta, ko je odgovoran, ko je više učestvovao, ko je manje učestvovao. Kako objašnjate činjenicu, recimo, pomenuli ste da je porodica hrvatske predsjednice bila u partizanima. Kako objašnjate činjenicu da ona, iako govori o antifašističkom karakteru te borbe i učešću masovnog Hrvata u antifašističkoj borbi, mnoge njene izjave se tumače kao koketiranje sa krajnjom desnicom, pa čak i ustaštvom. Dakle, kako objašnjate tu genezu i uopšte tu potrebu za tim koketiranjem sa poraženim snagama iz Drugog svjetskog rata?
Činjenica je da kod nas u ovim našim krajevima politika postaje povijest sve više, a povijest postaje politika. A taj brak između povijesti, odnosno historije, historiografije i politike je loš brak. I loš i za politiku, jer se ne bavi relevantnim problemima, a i za historiografiju, jer ona čim je politizirana više nije znanost i više nije relevantno sjećanje na prošlost, nego jedna manipulacija njome. Sama činjenica da neki koji imaju u obiteljskom stablu antifašističku prošlost, a sad su na jedan put se našli na drugoj strani, je pokazatelj upravo te nedemokratičnosti, autoritarnosti ili limitirane demokratičnosti pojedinih društava ili država u kojima odnos prema povijesti čini važan dio ideologije i njezine provedbene političke prakse. I onda imate ljude koji iz bilo kojih političkih, ideoloških, psiholoških razloga mijenjaju strane. Jednim dijelom se to može tumačiti sindromom samomržnje, koji je razvijen bio u Židova, to je onaj poznati primjer Otta Weiningera, jednog dečkog Židova početka 20. stoljeća, ali ih ima mnogi drugi. Imate danas na javnom prostoru ljudi iz antifašističkih obitelji koji su otišli na drugu stranu i obratno. Ja ih neću sada imenom spominjati, ne samo u Hrvatskoj, nego i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji. Ako treba ići prema zaključku, nakon svih ovih naših diskusija, natezanja, navlačenja različitih brojki, parcijalnih statistika koje zapravo ništa ne kazuju, odnosno navode na krive zaključke, treba zapravo zaključiti sa činjenicom da bi barem na razini politike mi trebali znati tko je na pravoj i zaključiti i dogovoriti se da znamo tko je bio u Drugom svjetskom ratu na pravoj, a tko na krivoj strani. A jedini koji su bili na pravoj strani, to su bili Titovi partizani i nitko drugi. A svi ovi ostali, kada se krene u relativizaciju zločinačkog karaktera pojedinih pokreta i kada se pokušava reći da su oni bili rodoljubi, domoljubi, da oni ipak nisu radili ovakve ili onakve zločine, upada se praktički u jedan kaos, misaoni i vrijednostni kaos, i u zapravo rupu bez dna, iz koje se ne može izvući van. Bilo kakva relativizacija te činjenice o kojoj ja govorim i uvođenje nekih drugih pokreta i njihovih vrijednostnih političkih i ideoloških ideja i sustava zapravo vodi u relativizaciju i jedan revizionizam iz kojeg mi onda na političkom planu više ne možemo van. Možda se to sviđa pripadnicima tih naroda iz kojih te političke poruke dolaze, ali možda nekima, ali na jugoslavenskom prostoru i dan danas vidimo te činjenice i to njihovo iznošenje zapravo proizvodi kaos.
Sa istoričarem Ivom Goldsteinom razgovarao Dragan Štavljanin. Ceo intervju potražite na našoj stranici slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. U Beogradu danas parada ponosa šetnjom se ukazuje na probleme LGBT zajednice, poručuju organizatori. Protest 1 od 5 miliona u Beogradu završen sinoć ispred komore izvršitelja. Učesnici poručili, zagipsat ćemo vrata ako nastave zloupotrebe. U Severnoj Makedoniji smenjena specijalna tužiteljka Katica Janeva. Saudijska Arabija privremeno prekinula proizvodnju nafte u napadnutim postrojenjima. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 29 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za nedelju 15. septembar. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.